İnsan nə bilir Allahın məşiyyəti nədir? Kim bilir axır günü, axır saati nə zamandı? Pəs ta varıq muhabbətimizi yaydıraq. Ta varıq sevgidən danışaq. Ta varıq bir-birimizin qədrin biləx. Bir-birimizdən ayrılandan sonra xalvar-xalvar muhabbəti neynəmək.
Senden ayrılan mən gülmədim üzüm Harda salay mehriban yoldadır gözüm Harda salay mehriban yoldadır gözüm Aman elimden aman ayrılık Yandım elimden yaman ayrılık
Aman elimden aman ayrılık Yandım elimden yaman ayrılık
Bahar geldi gelmedi, harda salharda Aktarır gözüm seni tozlu yollarda Aktarır gözüm seni tozlu yollarda Belal canım gözüne kurban Şirin dili ve sözüne kurban
Belal canım gözüne kurban Şirin dili ve sözüne kurban Belalı canım gözüme kurban Şirin dili ve sözüme kurban
Nazrelenişen gören bir de yüzüvi Eşiden ey nazenin şirin sözüvi Eşiden ey nazenin şirin sözüvi Aman elinden aman ayrılık Yandım elinden yaman ayrılık
Aman elinden aman ayrılık Yandım elinden yaman ayrılık
یک هفته از مامانم رو ندیدم وای خدایا یه مریض دیگه. آخه چرا مردم رعایت نمی کنن؟ فقط یه ماسک، یه ماسک ساده، از این ماسک استفاده کنی. بابا یک هفته من بچه هامو ندیدم آخه.
بیایید همدیگر را درک کنیم. کادر درمان هم خانواده دارند.
دستمال حریره. تو مگه نمیخواستی عطسه کنی؟
چه کیفیتی؟
حریر همان حریر است.
اینجا حرف آخر است. حرف با عمل برابر است.
من با کمک حرف آخر در کنکور 99 رتبه دو رقمی کسب کردم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
منم با حرف آخر دو رقمی شدم.
پیشنهادتون برای دانش آموزا چیه؟
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر. امروز رایگانه. وقت تو طرف نکن. عدد 52640. عدد 52640. عدد 52640. پیامک کن. حرف آخر.
ساعت 7 بامداد. اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم و همکاران پرتلاشم در پخش رادیو ایران، سلام. صبحتون بخیر. من ریحانه مجدل حسینی خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. کارستان ایران در موضوع واکسن کرونا. وزیر بهداشت با اعلام این مطلب گفته در خصوص واکسن کرونا کاری کردیم که دنیا قبول کند ایران یکی از پیشدازان واکسن سازی است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم با اشاره به اخذ مجوز برای آزمایش انسانی نخستین واکسن کرونا در کشور گفت به زودی سه گروه دیگر مجوز آزمایش انسانی این واکسن را می‌گیرند. اما آقای نمکی وزیر بهداشت همچنین از کاهش 30,000 بستری بیماران کرونایی با اعمال محدودیت‌ها خبر داد و گفت ادامه این مسیر در شرایطی امکان پذیر است که از عادی انگاری پرهیز شود. همزمان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم از رعایت 90% شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا در چند هفته اخیر خبر داده و گفته مردم در روزهای اخیر فوق‌العاده خوب عمل کردند. آقای رئیسی،
سطح رعایت پروتکل ها رو اندازه گیری کردیم، هولوش 90% رسید، بالای 85%، و این نشون دهنده این بود و این نوید بخش این بود که ما بتونیم این زنجیره رو قطع بکنیم. سوال اینه که آیا این محدودیت ها، فرض کنیم یه شهری از قرمز شده نارنجی، آیا میتونه برگرده یا ثابت بمونه، چه جوریه؟ من جوابم اینه که 100% میتونه هر دو حالت باشه. حالا شاید این یه پارادوکس و یک تناقض باشه. کی میتونه این وضعیت پایدار باشه و یا حتی بهتر بشه؟ زمانی که ما پروتکل ها رو کاملا رعایت بکنیم. مصوبه اخیر یادمون باشه، این مصوبه ای بود که بحث ایجاد محدودیت هوشمند هست. به عبارت دیگه، تهران اگر تو همین هفته که از قرمز شده نارنجی، اگه واقعا آخر هفته ما ارزیابی بکنیم و ببینیم وضعیت قرمز شده، دوباره برمیگردیم،
دوباره محدودیت رو به همون
شکل برمیگردیم، شک نکنید.
یعنی احتمال داره در هفته
بله دیگه. حتما، نه تنها در مورد تهران، بلکه در مورد 278 شهری که الان ما بالاخره نارنجی هست و حدود 106 شهری که الان ما زرد هست، اگر ببینیم که واقعا وضعیت تغییر کرده، قطعا محدودیت ها برمیگرد، برعکسش هم هست.
شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان همچنان صعودی است. تاکنون بیش از 66,847,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 1,534,000 نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در آمریکا شمار مبتلایان در آستانه 15 میلیون نفر است. آنتونی فاوچی مقام ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا گفته با افزایش مبتلایان به کرونا ماه آینده برای آمریکایی‌ها وحشت است. در فرانسه هم دوباره شمار مبتلایان روزانه به کرونا به مرز 13,000 نفر رسید، اما طبق اعلام آژانس غذای سازمان ملل قیمت مواد غذایی در جهان با جهش بزرگی نسبت به سال قبل به بالاترین سطح در 6 سال اخیر رسیده. اما آغاز نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 از امروز و اینکه تا یک شنبه 23 آذر ماه هم ادامه داره. طبق اعلام سازمان سنجش، نامنویسی ها به صورت اینترنتی و از پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی sanjesh.org انجام می شود. ایران ایستاده بر جایگاه نخست بیوتکنولوژی منطقه. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته ایران رتبه نخست بیوتکنولوژی در منطقه رو داره و در سطح آسیا هم از جمله کشورهای پیشتازه. آقای ستاری با بیان اینکه در دو سه سال اخیر حمایت خوبی برای افزایش شرکت‌های بیوتکنولوژی شده گفت:
ما الان بزرگترین شرکت‌های بیوتک منطقه رو داریم. ما 23-24 تا داروی بیوتک تولید می‌کنیم که ترکیه که بغل دستمون جزو رقبای ما هست، منطقه یه دونه‌ش رو تولید نمی‌کنه. که ما تو بیوتکنولوژی یکی از قدرت‌های در واقع آسیا هستیم. تو حوزه کرونا هم ثابت کردیم که ما میتونیم حرف گفتن داشته باشیم. حسن ما توسعه شرکت هست و ما تو حوزه واکسن انسانی برای اولین بار الان شرکت‌هایی داریم که اومدن و محصول دادن بیرون. اولین محصولشون اگر دیده باشید حدود 2-3 ماه پیش توسط رئیس جمهور رونمایی شد، واکسن در واقع پاپیلوم ویروس بود برای واکسن سرطان دهان رحم. ما به زودی بحث واکسن آنفولانزا رو داریم که انشالله ما برای سال آینده دیگه واردات واکسن آنفولانزا نخواهیم داشت. ما برنامه‌مون اینه که تا آخر این دولت حدود 5 یا 6 واکسن انسانی رو تولید بکنیم.
ادامه شنبه‌های اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی و کشته شدن یکی از معترضان. هزاران معترض روز گذشته هم مقابل محل سکونت رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تجمع کردند و خواستار استعفای وی شدند. نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی دست کم 20 معترض را دستگیر کردند. در تظاهرات دیشب یک معترض هم کشته شد. اعتراض‌های ضد ناکارآمدی در سرزمین‌های اشغالی از 6 ماه پیش آغاز شده و هر شنبه ادامه می‌یابد. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که اختلافات میان سران رژیم صهیونیستی هم به اوج خودش رسیده و ائتلاف حاکم در حال فروپاشی است و اسرائیل برای چندمین بار در حال حرکت به سمت برگزاری انتخابات پیش از موعد است. ایهود اولمرت، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، با انتقاد شدید از نتانیاهو او را فردی دروغگو و کلاهبردار خواند. پاریس و دیگر شهرهای فرانسه صحنه درگیری خیابانی میان مردم و پلیس. این درگیری‌ها با دخالت پلیس به خشونت کشیده شده. دیشب در دست کم 90 شهر فرانسه از جمله پاریس پایتخت در ادامه شنبه‌های اعتراضی و این بار در اعتراض به آنچه قانون امنیت سراسری خوانده می‌شود مردم به خیابان‌ها آمدند. بر اساس بندی از این قانون مردم حق ندارند از خشونت پلیس علیه شهروندان فیلمبرداری کنند. دولت فرانسه این قانون را پس از انتشار فیلم خشونت چند پلیس علیه یک سیاه‌پوست و کلید زدن اعتراضات اخیر تصویب کرده. دیشب هم معترضان فرانسوی اعلام کردند که این قانون باید لغو شود. بر اساس شواهد عینی، پلیس فرانسه در اعتراضات شب و روز گذشته از گاز اشکاوری با درصد بالاتر از دفعات پیش استفاده کرده و 10 نفر را به ویژه در پاریس بازداشت کرده. درباره شنبه‌های اعتراضی در فرانسه و درگیری‌های دیشب مردم و پلیس در بخش بعدی خبر بیشتر می‌شنویم. اما رئیس جمهور فعلی آمریکا باز هم مدعی تقلب در انتخابات شد. ترامپ با بیان اینکه به زودی در موضوع انتخابات ریاست جمهوری به دیوان عالی می‌رود گفته اگر شکست خورده بودم اقرار می‌کردم، اما این کارو نمی‌کنم چون تقلب شده. رئیس جمهور آمریکا همچنین خبر از تقلب در انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا هم داده، اما واشنگتن پست در گزارشی از حمایت تنها 26 عضو از 249 عضو جمهوری خواه کنگره از بایدن خبر داده و گفته 223 عضو دیگر هنوز به پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا اشاره‌ای نکردند. یک خبر داخلی دیگر، خریداران فرش دستباف فقط با پرداخت 20% قیمت فرش میتونن صاحب فرش بشن. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف گفته خریداران تا سقف 100 میلیون تومان میتوانن فرش دستباف خریداری کنن و وام خرید در اختیارشان قرار گیرد. آقای بهرامی:
کسایی هستن که میان از شبکه‌های فروش فرش دستباف چه تاریخ تاونیا خرید انجام بدن یا از خود بافنده، فرق نمی‌کنه. مبلغ فاکتور به هر مبلغی باشه، بانک توسعه تاون به همون مبلغ 18% و 36 ماهه 80% رو پرداخت. فرش خریدی 100 میلیون هزینه شد، مبلغ فاکتور خریدار 20% رو پرداخت می‌کنه و بانک عامل هم که 80% مبلغ فاکتور رو پرداخت می‌کنه.
بعد این سقف قیمتی داره یا با هر قیمتی من می‌تونم خرید داشته باشم؟
تا 100 میلیون شما خرید
داشته باشید. اما چند خبر ورزشی. با برگزاری دو بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور امروز آغاز می شود. بر اساس برنامه از ساعت 15 نفت مسجد سلیمان با فولاد مبارکی سپاهان و زوبهان اصفهان با شهر خودروی مشهد مقابل هم قرار می گیرند. فردا هم ساعت 15 تیم گلگوهر با پیکان تهران، آلومینیوم با ماشینسازی تبریز، تراکتور با فولاد خوزستان و سایپای تهران با مس رفسنجان و ساعت 16 و 15 دقیقه استقلال تهران با صنعت نفت آبادان دیدار دارند. بازی امروز تیم های پرسپولیس و نساجی مازندران در قائم شهر هم به دلیل حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا به زمان دیگری موکول شد. و در مهمترین بازی های هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال، دیروز پارس جنوبی جم با برتری 1-0 برابر میزبانش گل ریحان البرز 9 امتیازی شد و موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. تیم هوادار تهران 2-0 قشقایی شیراز را برد و با 7 امتیاز در رده دوم ایستاد و استقلال خوزستان هم با تساوی بدون گل برابر چوکای تالش با 7 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. مشروع خبرها 8 بامداد.
بندلرنم مهربان اولان اللهن آده و یادینن. سلام عزیز همراهلارمزا و یختلقلار یولنده اددم اتان دوستلارمزا. سوبه یتشب چه ایشق پایلیا. جونش اشغینن خطرلادر چه اریزه اللها تابشرن. هفتنن ایچنزی جونه یک شنبه جونه خوش شلبسیز. غربی آذربایجان رادیوسونون استانی شبکه است نن بیون یک شنبه آذر آینن 16 و ربیوستانی آینن 23 خدمت زدیخ از همکارلارم استیدیو ده آماده دلر بیر دنیا محبت و ارادت اینن سلامی و شایش برنامه سینن خدمت زدولالر.
Səs dalqalarıyla gəzən sevgidən
Mahabbətə səs verir ayyamımız
Səhər olun, gəlin ay el obala
Yaşayışa səlam verər xamımız
Səlam, yaşayış
بسم الله الرحمن الرحیم üzümüze mehrabanlığından ışık sapan sahara salam bu saharın gelişine şükreleyen insanlara salam Ağalar, xanımlar, güləş qabaqlar, qaş qabaqlılar, salam. Yorğunlar, şadablar, xoşhallar, narazilər, salam. Və danışsular, salam. Azər ayının 16-sı danışçı günüdür. Danışçılar, vurudilər, axır termilər. Gününüz mübarək olsun. Siz zamanın müəssir, mütəfəkkir, ayıq, təhlilcər və mühim qeşrisiz. Pəs gününüz də mühim günlərdəndir. Və bu günün məxsus salamını göndərək dünənin danışçılarına ki, bu dorandan nə şirin xatirələri vardı. İnşallah korona rişəkən olub, kilaslar huzuri olsalar, bu günün də danışçıları şirin günlər və xatirələri təcrübə eləyəcəklər. Belə ki, görsənir, soyuq günləri görəcəyik bu günlərdə və bu həftədə. Bu ləhsə Urumiyanın havası buludludur, rəqiq mehbar havada və dənə-dənə qar dənəsi gerə düşür yavaş-yavaş, dəma da bir dərəcə sifdən yuxarıdır. Əlbəttə, indi hava Urumiyada yumuşaqdır, bir istilah qədim adamları demişdir. Dünən də hava şinası quzarışında ustanımızın soyuq havasından bu həftədə və soyuqların davamından quzarış eşitdik. Azər ayının 16-sı, Rəbiusani ayının 20-si və Desember ayının 6-sıdır. Əziz işlənlər, bu hafta barnamada hürmət saxlayıb və ehtiram qoymaqdan söhbət edirik və bu gündə ehtiramın ebraz yollarından danışacaq. Əgər sizin də təcrübəyə sözüyüz və söhbətiyiz vardır, lütfən 33-45-28 telefon şumarasına buyurun və ya da payamlarınızı 30441-ə göndərin. Və amma o baxışları ki, bugün barnamada eşidəcəksiniz xidmətinizə tanıtdırıram. Bir irtibatımız olacaqdır, rəis idari nəzarət və kontrol məsarif idari kol təmin istimai ustanla, çi tərh 30-70 barəsində söhbət edəcəklər. Şayad sizə də sual ola ki, bu tərhnəm nədə və məzayası nəmə nədə. İnşallah qulaqasız itilat qazana biləsiz. Bir irtibatımız olacaqdır, məhdudiyyət های trafiki radi, rəis polis rahvar ustan Azərbaycan qərbinən. روز دانشجوی خاطر انشالله بر ارتباطمز علزخ معاون فرهنگی استماعی دانشگاه ارومیه اینن گزارش هواشناسی و همکارم آقای اجدرنین در گزارش انشالله برنامه در لحاظ علزخته ساعت 7:16 دقیقه یتیر
bilem gelersin sevdiğimi bilersin bir hala bilmem gel gözün göresin.
Cahdan bəzi filmlər ya seriallarda ki, ayrı ölkələrdə təlid olublar, bir para hərəkətlər və rəsmləri görürük ki, biləmizdə əcib gəlirlər. Bu hərəkətlərin bir payı ehtiram nişanəsidirlər ki, fəqət o məmləkətdə məhfumu var. Bizim də fərhənc və ədəblərimizdə bir para hərəkətlər vardırlar ki, hürmət və ehtiramı saxlayıb görsədirlər. Geçək bundan ki, bir parasın cavan nəsl qəbul elirlər ya əməl eləmirlər. Ancaq, onlar bizim fərhənc və dəblərimizdirlər və hifz eləməkləri lazım. Şayad cavanların bəzisinə, demirəm hamısına, bəzisinə böyücün ehtiramını ayağa durmaq calib gəlməyə. Amma bu hərəkət görsədir ki, o şəxsin şən və ərzişi bizə məlumdir və onun huzur və vücudu cərəh ehtiramından və təvəccühlən həmrəh ola. Həmkarım ağayı Əjdərinin təyyilədiyi qızarışı və həmişidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Adın başlanışların gözəli, yadın ürəklərin qərarıdır, mənim pərvərdiqarım. Sənin adınla başlayıb, yadınla doluruq. Salam, səhəriz, xeyr, günüyüz aydın, əziz həmkarlarım və bütün eşlənlərimiz. Bu gözəl gün ruzi danışısında bütün danışılara təbrik deyirəm. İnşallah ki, həmişə zindiqanlıqlarında müvaffəq olurlar. Xob dostlar, bu günəmdə elə sözümüz, söhbətimiz ehtiram eləməkdəndir. Bir möhtərəm ağanın xidmətindəyəm ki, kəffaşı işinə baxırlar, söhbət edəyiz emlələrinin. Ağa, salam, səhəriz xeyr olsun.
Salamun aleykum, sizin də səhəriz xeyr olsun.
Salamat olasınız. Əziz dostumuz, sözümüz ehtiram eləməkdəndir, hörmət eləməkdəndir. Siz özünüz nə qədər səylisiniz ki, müştərilərizə, böyüklərə ehtiram eləyəsiniz?
Böyüklərə ehtiram eləmək ərziş insaniyyətliq gətirər. Həmçinin müştəriyə ehtiram qoyasan, ərziş qalılasan, ayağına durasan, müştərinin dili ilə yola salasan, noyi bir ehtiramdır. Ehtiram qoy, ehtiram qoysunlar. İndi mən cənabiyən ehtiram qoysam, cənabın da mənə ehtiram qoyacaqsan. Ehtiram qoymasam, sən də mənə ehtiram qoymayacaqsan. Sən eləyək şey, bir-birə məhəbbət və ehtiram qoyaq.
Siz o kəsəbələrdənsiniz ki, qaşqabaqlısınız ya yox, güləş qabaqlısınız?
Xeyr, biz güləş qabaqlıyıq. Səy elərik müşlərini gülə-gülə yola salaq, insaniyyətliği ilə yola salaq, nəinki fikrimiz qala pul yanında. Ehtiram puldan qabaqdır, rəftar əxlaqı kirdər puldan qabaqdır, insaniyyətliq puldan qabaqdır. Səy eləyək gərək müştəriyə ehtiramı ərziş qarılılıq.
Nə cür ehtiram edirsiniz, nə cür ərziş qarılılıq? Yəni o ibrazi ehtiramın yolları nə mənədir?
Biri budur ki, müştəri ki, qapıdan girdi içəriyə, salamın əleykum, mən salamımı verirəm müştərinə, ehtiram qoyaram, dururam ayağına, ərziş qarılılıq. Bu ehtiram qoymaq müştərini cəzb elər adama. Səy eləməyək dilimiz ilə sancaq. Səy eləyək birinə ehtirama ərziş qoyaq. Böyüklərimizə, həmçinin mən özüm çiçiyə ərziş qalırlam. Səlam verirəm, deyirəm, qoy çiçik də məndən öyrəşsin ehtiramı. Ehtiram ehtiram gətirər, insaniyyətliq gətirər.
Ağa məmnunum sizdən. İnşallah Allah kəsbizə bərəkət versin. Qədimçilər deyiblər, inşallah ki, bazarız bazar olsun, matahiz da mata olsun.
İnşallah, i̇nşallah Allah hamıya bazar versin biz də olan üçün. Çayımız da amadə.
Allah razı olsun, salamət olasın. Xoş, əziz dostlar, sizdən də təşəkkür edirəm.
ممنون آقای اجدری و چوخ ممنون از این شهروندلر که گزارشته و اون صاحب لده شرکتیز وارده و اما پیامکلاره ده بیر باش براخ بیر پیامک آقای ملکی یازر طرفندن علمزه تاتب موضوع برنامه جوری یازب لاشه احترام هر انسان واجب ده استر او انسان چی اولا او شو اولا یا به مخصوصا محلده سلام آقای حسین حیدری بدل‌آباد خویدان چه عزیزه برنامه‌نن هر جونچه شنونده است معرفی لیپسیز و دیپسیز چه سویخ بیش سرپده لاب ایسه لاب ایسه و لاب ایسه سلام خدمت عوامل برنامه و سلامی و شایش برنامه است توخ ممنون اصفیز خیر آسد آقای وحید اکبری سنجردن و هابل ارزیلین پدرخواه آدنده بیر شنونده دوستای یورگون آبادان هابل بیر شنونده همزده فریبا خلیزاده آدنده تالدرانمن پیام صبح خیری زلمزه تاحته خانم خلیزاده ده تالدرانه یازب داره چه کادر درمانه یورو میاسن دیره نفر دوام 1 میلیون نیدن سوال الیب چه انشالله یه جلسه برنامه ده اطلاعات بره زخلر همکارلارمز بله جسه نفت اطلاعات بره بلر اللر زارم هستن همکارلارمز و هم آقای ناصر ولی در روستای واردان پیامک چون درف و برنامه موسونه رازی یازب راشه بیز انسانلارن لاب مهم نیازلارنن بری زندجانلخ ده احترام جورمخ و احترام گویمخ ده bu vücudundan cənədə bəzilər bilmirlər ki, ehtiram dəqiqən nə mənədir ya nədir eləyə bilərlər özləri ya ayrısını salim surətdə ehtiram qoysunlar və şəxsiyyətlərin saxlasınlar. Çoxları hətta bilmirlər ki, nəqət layiqdirlər ehtiram görməqə və bu iş onların haqqı müsəlləmidir. Onda ki, bilməsək ehtiram nə mənədir və ehtiram qoymaq nə mənədir, onda namulayiməti və bədrəftarlığa cirifdar olduq. Möhtərəm sayın bir-biri. Bir salam arz edirik tamam o azizlər içi, çi caddələrdə, çi şəhərlərdə maşınların rəft olamad və demək ola çi şodamadın tərəf üçün kontrol edirlər və mərdumu rahnamalıq edirlər. Salam arz edirik polis rahbar məcmuasında olanlara və cənab Sərhəng Fərmani rəis muhtərəmə bu məcmua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı və yadına nərzə, salam, ədəb, ehtiram və sohb-ı xeyr varmdə, sərkər xamə fərdə, sizin xidmətizə, Həmustaniyə əziz, həmşəhriyan muhtərəm ki, bu gözəl bərnamə ilə əvvəl üsüb yol birdilər. Xub, yeri var təqdir təşəkkür edəyəm mərdum əzizən ki, dər 15-ünü qızəşə şüru bu təhri məhdudiyyətəyə qorunay və məmnuyyətəyə qorunay da bat əvəzü bi müsəbəbatı ki, bi sürət keşvəri və ustanı vardı dər rastay qayış bu qət virus qoruna dər sətu ustan. واقعا همراه لدله یوربیلغ لدله هم پوشانه لدله تقدیر تشکر ایرم تمام دستگاه امدادی درمانی خدماتی و مجموعه نیرو انتظامی استان که به صورت شبان روزی تلاشتره تا مردم از این خدمت نولولار همراه لیلر و یه بار تبریک کنم بلنده به جون مناسبتن تمام دانشجویان از این خدمتن که واقعا عزیز بجونده و sizin xidmətinizdəyəm, əmin buyurun.
Çox məmnun yaşayasınız, cənab Sərhəng Fərmani. Sualımız budur ki, xob, siz buyurdunuz məhdudiyyətləri trafikdə mərdum vaqan bildilər təkliflərinə mənadır və polis də uçaslarla ki, həmkarlıq elə əmirdilər, bə hər hal qanun üstündən bərxurd elədi və rəhnumalıq elədi bilələrin. Aya bu məhdudiyyətlər idaməsi var ya yox? Əcər var nə şəklidədir?
Bəli, xob, deməli bu məhdudiyyətlər və məhdudiyyətlər və məmnuniyyətlər hərəkəti dər sət ustanımız با توجه که بیزیم استانمز 3 دانه شهرستانمز از این خدمت تکاپ تایپراد و شد به صورت قرمز ده و اون 4 دانه شهرستان نامز سر توسانده در وضعیت نارنجی ده قطعا بی سری محدودیت ها و ممنوعیت های حرکت وارمز ده همان محدودیت در وارد در شهرهای قرمز خودروهای غیر بومی شخصی همان خودروهای شخصی غیر بومی 3 تن شهرستانمز در طول روز 2 میلیون جریمه و در شهرهای نارنجی که 14 تن شهرستان در طول روز پلاک‌های غیر بومی او شهر که مرتباً طریق صدا سیما زحمت تشخیص رساندن اطلاع رسانه اول اگر او مدارک مثبت اولماز تشخیص بدهد که غیر بومی او شهر ده قطعاً 500 میلیون تومان در شهرهای نارنجی در طول روز اعمال قانون را داده
بله جتر کنن چه ورودداران ده ممانعت اول
بله, بله بله خب مبادی ورود خروج در شهر لمزه بلانه ورودانه شهرهای قرمز به نارنجی نارنجی به قرمز کلا ممنوع ده قطعاً جلوگیری اول بله. اگر عزیز ده جسته کنترل و اگر اومدایش الی بیلمسه ایرای بره قطعاً همون تو سیز بوردیز اعمال قانون اما در کنار بود بیزن تمام تلاشمون بوده که به صورت اقنایی و ارشادی و مردم عزیز چون بیز مردم این کنارنده اخبار راهنمایی و ارشاد مردم گانه الیخ که حتما بود توصیه های پزشکی و دستگاه امدادی و خدمات و درمانی جدی توسونه.
جناب سرهنگ شهرهای نارنجی زده فکر کنم ساعت 9:00 صبح 4 سن تردد ممنوعه. اونا تو لطفا اشاره الی هست.
از این خدمت شهرهای نارنجی بالای 200,000 نفر ده. نه تمام شهرهای بالای 200,000 نفر بزنیم شهرستان خوید ارومیه که مرکز استان و کلان شهر ده. همچنین شهرستان بوکان و از این خدمت شهرستان میان داپتا بزنیم ممنوعیت تردد شبانه وار هرچند نارنجی زده اگر عزیزه 9:00 اله تردد اله سالر حتما اعمال قانون را دخلت دونن جزه بی تعداد عزیزرمز اشتباه بر بو فکر ایلیدیل که محدودیت در جوتول نرفته و بیزم همکارلارمز گرتن بلارن و بخلان آلیدیل و چون شب اول دور دوم تحریده بیشتر جنبه تذکر
اطلاع رسانی
و بسیار لسانه برخوره گرتن بیزم توربین نرمز پایش تصفیلرمز اعمال قانون ایلید همکارلامز اعمال قانون خواهشی مود شهرهای بالای 200,000 نفر و ممنوعیت های تردد شبانه رایت لحسن سرکار خواهم آفرمه اصلا فرصت استفاده لیم بیدنه در خصوص موتورسیکلت های رسوبی بیرای وقت گالده بیرای جیسیفته بیرای گالفته عزیز درمیز چی موتورلاره تا پایان سال 98 پارکینگ نده خواهشی مود مراجعه لحسنه و تحصیلاتی بیجده استفاده لحسنه زده ترخیص موتورلاره و با توجه به شرایط خواهشیم بوده شاهد تغییرات آب و هوای قطعا برودت هوا ریزش نزولات آسمان وارمزه به صورت داغناخ هوا در بلوده و یولارمزه مه و تمده خواهشیم بوده سه عنصر طلایی رعایت فاصله طولی از این خدمت رعایت حق تقدم همچنین رعایت صورت مطمئن دسته تو تا بابودش و صبوری و با توجه به موضوع برنامه از احترام به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی و نکات این معنی دسته
یا شیاز تخمان بیر سوال سوروشون وقتمز تخ محدود اولده فقط بویراسز آیا تعویض پلاچ چنه ده زریانده بار بو هفته یا یخ آیا ساتنام ده الیچه نه نوبت ده اینترنتی ده
بله صورت نوبت به اینترنتی ده شهرهای نارنجیمیزده و همچنین ارومیه ده مرکز تعویض پلاک چون تعویض پلاک سرکار خانم آفر به صورت کشوری ده و با توجه به تصمیمات ستاد کرونا ملی تصمیمات چی تو طلب ده در شهرهای نارنجی تعویض پلاک آتخ ده و بیز مردم خدمت نرخ و ایرای خدمات ایره
بله پس اولاری چون نوبت حالا پلار نوبت اساسنده ایریه بلاله مراجعه لسنه من های بله قرمز شهرلر یعنی اون شهر چه سایده؟
شهرهای قرمز بیز تا آخرین نفر که نوبت دیلیپلر بیز مردم خدمت نرخ و تمام خدماتی را بریده
بله چوخ تشکر ایرم جناب سرهنگ فرمانی رئیس محترم پلیس راهور استان آذربایجان غربی خدا حافظ
خواهشم یا علی مدر خدا حافظ
هموطن سلام سحرین مبارک یاشایشون مبارک
Salam!
Yaşayış!
Sen safa sürmele gül arasında Mende neten sevel ele yaşıgem Yurduma eline aşıgem Candan aziz İranma aşıgem Yurduma eline aşıgem Gözel Azerbaycanma aşıgem
Şamanım yukarı, kadem tokun, oya bırık.
بن من ارمي اطرد سروتي الدن رميا توقيني طير البيوتي درجشت صفرايو
صبحات بخیر هم ولاتی صبحات بخیر خشک برای عزیز و زحمت کش صبحات بخیر و کیخوشی هم ولاتی
مگر ویرانی ایران با خوبین دشمنان مگر ویرانی ایران با خوبین دشمنان دشمن کلمان نیدی سر اگر خوابم دشمن تو من نیم کرده سر اگر خوابم ایران یا ایران یا ایران اری ایران ایران خاک مه اره ای خاک مرم به کس نیا باک مه اره ای خاک مرم به کس نیا باک مه
Saat 7:32 geçir və biz salam yaşayışına xidmət izləyik. Əzizlər, bir şərfən deyirdi, bəziləri mütənasib vəzni fəqət və fəqət yeməməzliqlə ələ gətirirlər. Yəni, məhrumdurlar tamamı qəzalardan ki, yeməkləri lazımdır. Bu tür adamlar tez mərizlirlər və sin yuxarı getdikcə cürbəcür mərizləri rast gəlirlər. Amma o ki, təmbəllik eləmir, lazım olan qəzalardan yiyib vərzişdə elir, daha lazımdır mürətəb kalori hesab edir. Çün vərzişlə həm kalori yandıracaq, هم سالم و متناسب کالاساخته. اشیدخ ورزشی تابشرمالارن آقای بیرامن دلنن.
ورزش و سلامت ده.
الله ناد و یادینان عرض سلام و سحر خیر بارم تمام عزیز شدن نرمز خدمت نه و عوامل محترم و پرتلاش برنامه سلام یا شایشا. قطعا فعالیت های ورزش نه هر زمان انزم ویرسخ اثاراتون جوره دریخ و توصیه بر بوده چه فعالیت های ورزش نه هر زیهن سیلیخ به موقع باشلیخ تا تخلو تأثیرات بدن نه جوره و بیشتر مشکلات و آسیب لرین قباغم تستر آلاخ برج علمت هش وقت بی وقت دهی و کیفیت زندگی خاریات من مغم ده تقلو ارزشی وار و اهمیتی وار و هر سنه ده ایلیه بلرخ سوالیت و ارزشنه او سنین ازونه جوره برنامزه اولونه لزومن سلامتی و تندرستیه نیاز یخت حتما باشگاه ها جیدیله یا امکانات استاندار یا امکانات آنتناندن انسانان برخوردارون کافده بیشتر فعالیت های روزانه فعالیت های ورزشین عزوز تنفیلی هستید و ایلیه بلنسیز خود ایوی محیطینده و هر یه داشت قرار تا خصوص ایلیه بلنسیز فعالیت ورزشین انزم برسید. برنامه ریزی بیدن چلیدی ترین یا تلایی ترین مسئله در بحث مدیریت زمان ده بود که ایلیه بلنسیز بیتیردن ایچی هدف براسید و حتی دل امکان سیلن قدم آتان برای بیشه ایشلر چه سر مسافت تره نیازه وارده چه یا از مسافت تلر ماشنان استفاده لمعین و ترجیحاً قدم آتم برای او اشتر انزام ورمغم ده مثلا سر آسانسوردن استفاده لمعنه پلالردن استفاده لن یا پیاده رویه حتما مبادرت الین ترجیحاً افده اشاخلان خانواده اینن بیدن زم و گروه ورزش تشکیل و این شغلان افده سخ اینان فعالیت بدنین افزایش برین همزمان چه تلویزیون ها یا تلفن ها دانشسوسیز حتما مشخصا بیسر زمان های مختلف ده فعالیت بدنیزه فعالیت برین چشش برین نرمش برین و طولانه اتماخلاردن حتما ازاخلاشن حتی ایلیه بلرسیز هر شرایط ده میزین دالنده ایلشمیسیز یا مثلا ماشین سویسیز چراغ قرمزین دالنده سیز لستیسیز مسواک براسیز و هر شرایط ایلیه بلرسیز بدنیزه تاروچه وادر ایلیه سیز اللرزه گلارزه ده بدنسیز چشش برنسیز چه بلن هاموزو چون محلش از اخلال سیزن ساعت فعالیت بدنیزه یخاری پایماغنده ایلیه بلرسیز چخل فعالیت در مونه جوره انزام بره ورزش نه تنها سلامتی بدنیزه چون محلش از اخ بلچه انسانو شاد الماغنده انرژیسی یخاری پایماغنده و یخت روحیه و یخت حال الماغنده چون محلش از اخ و توصیه بوده چه اگر استیسیز نخوشتخلال مبتلا علمیاسیز و تخلون نخوشتخلال هم قباغن علاسیز حتما فعالیت ورزش وقت گوین و فعالیت ورزش باشتماغنده یخت ارزیابینه حتما میدنم متخصص امردن یا مشابه تخصصی ورزشتن حتما سورشون و بو قد فعالیت های ورزشن اهمیتی و تاثیراتن ارزمزده و ارزمزده زندگانامزده و ایشیمزده جوری حتما اونو جوره جرخ قفلت ایلمیخ پس منتظر گازمان و بو لحظتن ورزش ایلمیم تا حال زیخ سورشون و سلامتی کیف سورشون شاد و سلامت و پر انرژی و لحظت ورزشن.
آقای بیرامی چوخ تشکر رو همکارلغیزدان و اما از دیشتن نویست ساله برنامه اینان ارتباط گرالار 33-45-80 تلفن شماره است و 30-441 پیامک سامانه است اختیارلارنده. سلام آقای طیب ترجمان ارومیدن چه یازوبس سلام بر زندگان نخ سلام بر یا شایش اوچسلش مراقبت های بهداشتی و در نهایت فاصله استماعینی هفسیلیلر اولارا ده سلام جندرب لر دیب در چه دوردن نیه بو بود گزیه چه توخ توخ مهمه ده اصلا اشاره نمیسیز من هر جون برنامه ده پیام یازرم اما سیز منم پیام نارمه اوخوموسوز البته بیرازده ناراها طرفلار چه نیه اوخوموسوز آخرده یاز بلا کرونا بیزی مشترک دشمنمزده آیه طیب ترجمان بیز پیامناره هاموسون چه اوخوموروخ شاید سیزن ده پیامناره جمله و پیامناردان ده چه وقت دومی با اوخوماغنا ممنونوخ سیزده.
سلام
Tabi şahsanın pollaşın söyleyen olanın vaziyetinden bile intikad ediyor. Mütehassane biz giydik söyleyi almağa, burada zaman çoktu. Bu vaziyet koronaydı. Bir taraftan birisi de maske vurmuş. Bir taraftan vaziyet öyle olup ki aşağıydı. Rusahayı Hamza var da çoşulu buradan söyleyi almağa biz müşkünle berkordayız. Eliydik, istiydik ki evimize bilen bir basa söyleyi alak, söyleyimizi alamırız. Karşıdan bunu baktılar, bu mesumlar rahatsız edecekler şimdi.
Baş bu nəticəyə çataydıq ki, hər nə eləyirik behdaşlı məvarid rayət eləməkdə, öz nəfəmizdədir və özümüz salim qalacaq. Əgər bir dənə bu balaca nəticəyə çatsaq, daha hər nəmlə həllidir. Lazım da nizarət olunu ya bir nəfər biləmizə tövsiyə eləyə və cilayə eləyə. Ağayı Reza payamək göndəriblə Urumiyyədən yazıblar ki, Esfənd 98-dən telefonu sabitə iqdam eləmişəm, səbtinam eləmişəm, 10 aydı pulunu da töhmüşəm, hər dəfə gedirəm müxabirata. Mənə bir vədi sarıxanman verirlər və aslan hosarələri yoxdur ki, mənim sözümə qulaq asınlar. Cavab da ki, vermirlər. Deyirlər ki, bu tezlikdə sizə telefon verməyəcək. Amma bilmirəm illətinə mənədir. Uşaqların kilası var, mənim niyazım var bu xəfti sabitə.
Adam çevirsin fazla lazım üstü var demir buyurdukla. Demir gözüne 20-30 cm kurdadır. Bir de o sınıf değil. Maaşında kurulan canlının içinde gitsinde bu şümeyler pastı. Taraf tüsü maaşın, tüsü maaşın şuraya bir de tüsü maaşın aldı. Şunu bilemiyor ki bir de 47. Bir de onun sarayında abi piyada vardı. Kaç çeşidi. Ya teraziydi. Kay yağında kurulan ele cemaat, koza, hanım hamısı yıkılırlar onun üstünden. Lazımasın, lazım bunu çıkart çeşindirsin, senden ilersinler, cemaat zübü bölemezsin. Resizci ilersinler, lazımasın da çokmam.
Şəhərdəyi hər məntəqəyə məmur eləyirlər bir neçə nəfəri ki, gedib şəhərdə öz məntəqələrində olanlar rəsəd eləyirlər. Biri də vardı Poli Zakirə qalanda, eləcə Apadanadan gedirsən bir tərəfə Poli Zakir. Vağən əcəb bir rənəndə düşsə oraya vaveylədir. Bu təmirin dəsmozdun və qətaatın bahalığında cəbi maşın təmir eləcilən. Fəqət indi fəqət gücümüz buna çatar ki, deyək, rənəndəqanə möhtərəm, bu çalaları tanıyın, hifziləyin, hafızəyizi verin, oradan rədd olan da müvazib olun həmin. Feyləncə gücümüz buna çatır. Məmnunuq həmrahlığınızdan saat 7-ni 41 dəqiqə geçir. Əziz həmvətənlər.
Bizim diyar sebet sebet yaşıl bahar ona katir bir ihtiyar ben aşığım vatanime Yasime Yasemenime kızıl toprak canım benim bu toprakta kanım benim her neyim İranım benim ben aşığım vatanime Yasime Yasemenime Karda belə düşüncə var İncə söz üstə incə var Hər nə sevim sevincə var Mən aşıqəm vətənimə Yasime Yasemenime Vətən mənim şerim sözü İki giləm iki gözüm Mən vətənsiz necə düzüm Mən aşıqəm Düşüncə var, incə söz istə incə var Hər nə sevim sevincə var Mən aşıqəm vətənimə Yasimə Yasəmənimə
Xoş vətən mahnısını bu ham eşitdik. Ağay Muhammed Əşrafinin səsi ilə. Və bu irtibatımız rəis möhtərəm İdarə Nəzarət və Kontrol Məsarif İdarə Kol Təmin İctimai Ustanla bərqərardır. Salam arz edirəm xidmətinizə ağay Həqiqi, sübh xeyir olsun.
Salam
علیکم. سهر سید استم سرکار خانم آفریده خدمت زد.
یاشیاس توخ ممنون. خب از عزیز شنره گول ورمیشه چه طرح 30-70 تامین اجتماعی بار اصلا سیزن سوال الیخ. بویرون خاشرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام وارم ده عزیز شنوندلره علال خصوص مخاطبین سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان مستمری بگیران و کارفرمایان عزیز. سرکار خانم آفریده همانطور که مستعد هستید طرح 30-70 تزلخته سازمانده در سطح کشور یولا بشه
بله.
و دیز دو زمان بیماری کرونا دار استمشخ مراجعات حضوری ملت مزه به شعب و کارگزارلر آزالده همچنین هزینه لرده و اطلاف وقته در استمشخ در به جویولونا در همین خاطر بیدن طرح 30-70 چرد دوم آدم ماه باشلیفته و تا بهمن 99 ادامه وارده هدف از بو 30-70 بوده که بیز استمشه 30 دنه خدمت غیر حضورمزه به طور کامل غیر حضوره الیه
بله.
در مخاطبلرمز لازم اولمیا بیزم شعبمزه و مراکز کارگزارلرمزه مراجعه الیه لن. و 30-70 با 70 منظور کاهش 70 میلیون مراجعه در سال در کل شعب تامین اجتماعی کشور ده
بله.
مستلزم بو اولین و مهمترین قدم بود که بیزم عزیز مخاطب لرمز حتما مراجعه لیلر بیزم سایت غیر حضورمزه به آدرس e-services.tamin.ir برادا تختنام لیلر و تختنام تو ساده و راحت
آدرس بیده بویروسوز آی حقیقی
بله بله e-services.tamin.ir
بله
برده سخت نام حتما کد ملی و شماره موبایل نانده عزیز مخاطب لر چه کد ملی و شماره موبایل نام وارد لدلر وارد صفحه یولا دخلر اطلاعات شناسنامه ایلرم ورد دخلر اوندان سورا ازلانه بیدن رمز و گذرواژه تعریف الیه دخلر چه دقت لسنر بر رمز و گذرواژه حتما جله حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی و عدد اولا شامل بو اشالت اولا تا قبول ایلیه بعد از بو در عرض 2-3 ساعت بله لرنه بیر قیامت چی جله دخته چی سامانه در فعال اولدو و ایلیه بله دخله بو سامانه دن بو خدماتتان استفاده ایلیه لر.
یعنی بونن بله ایلیه بله دخله تمام ازدداری چی مراجعه حضوری ده چی محل غیلیر دز بله لرنه همون در واقع سامانه ده انجام بره لر
انجام بره لر فقط مضافم بو که بو ترهده همان دو dedim 30 dənə xidmət bu ilin axırına dan qərar olub biz də abandan düşəndəyə hər həftə bir tədad anzam tapaq az 20 aban ta bu günədən xidmətimiz dəqiq 4 həftə 4 düşəndə dəlamışıq 8 dənə xidmətimiz qeyd huzurum
ay həqiqi bir sual da soruşum aya mən nə indi istəyəm internetdə cəstəcə eləyəm tərh 30-70 bunun barəsində kamil itilə rəsani mətalib qoyulub
Çox yaxşı. Nəmalıq kamil broşurlarımız sazmanın saytında tamin.ir'da vardı. Əziz həmvətənlərimiz eləyə bilərlər. Varid samani tamin.ir olalar və tamam ittilafı əsən səmt çəfə دقیقه سایت دا وارد اون سالات روشون دار اطلاعات وارده
یاشی از سزای حقیقی اللر زارم آسن بیز به هر حال وظیفه همز دوستارمز آگاه علمه و اطلاع رسانه ده بو محدود وقت ده انشالله عزیزلرمز آرتق اطلاعات قازانماق اتون جستجو ایلیلر و آرتق بی مطالب ایلیلر یاشی بشکر ایلیرم
که بو اطلاع رسانه مردم عزیزمزه
یاشی از سز الله تفشیر رم نرزه خدا حافظ
Başlanır.
Başlanır.
Təzəlik.
Təzəlik.
Həyat.
Hər səhər sizinəlik günəş doğulan ləhzələrdə, sərin ləhzələrdə.
Sərin səhərlərdə vətəndaşların səsi, sözü, istəyi, salam yaşayışda.
Səhəri xeyir deyirəm tamam milləti İrana.
Salam bütün el obalara.
Salam aleykum, səhəri xeyir olsun.
Salam yaşayış, hər gün süb. Saat 7:10 دقیقه تا 8 زن هرمیه رادیوسونا سلام یاشایش
ساعت ایزه سلام یاشایش نان تنظیم لین ساعت 7:48 دقیقه جتیر تغذیه سالم صبحانه. Əzizlər, hədəf qəza yeməkdən fəqat bu dəyəcə bir sufranı açıq əylişəq doğrasında bir qəza yiyək və duraq ayağı. Hədəf qəza yeməkdən budur ki, xanvada əzası bir-birin kənarında ola və əlbəttə o qəza üçə sufra başında olur, salim, enerji bağışlayan və müqəvvi ola. Sərka xanımə Musəvinin büyüncə supanı amuzdəşin və həmişidək.
مهربان و باغشیان اللهان آده و یادینان. سلام دوستلار سریز خیروسون. خوشحالم چه دوباره سیزلرن خدمتین دقیق با آموزش صبحانه اینن. بیون چه آموزشمیزده عزیزلرن در نظر آلمشک بلعیزه بی مدل توره چه شیرمال عنوانن داده و توخ معروفته آمادلیه. موادی چه بیزی متوره ایمیزه نیازده اون لازممیزده اوش لیوان. شچر نیازده بلمزه یارم لیوان. İsti su niyazdı bilemizde, çi ilik su der vaga, 6 kaşığı su pori ola zaxtı. Yağ niyazdı, 2 kaşığı su pori. Farq eləmi roğan mayı ola ya zahmet ola ikisindən de istifade eləyə biləsiz. Çara niyazdı bilemizde, 1 kaşığı su pori. Ya hama madələ 25 lirəm. Süt niyazdı bilemizde, o da yarım livan. Bir dənə də yumurta, bir qaşıq da xəmir mayı. Əvvəli nişi çi jörə zayıq əzizlər, biz xəmir mayımızı fəal eləyə zayıq. Yəni, 6 قاشق ولرم یا ایلخ سوچ وارم زیده، 1 قاشق خمیر مایه اینن و یارم قاشق شکر اینن گویزاق چوبلار بیدن ایسی محیط ده ورجللر. همین چه حتمه بیزیم خمیر مایمز دو برابر اولده، یعنی بیزیم خمیر مایمز آماده ده و سالم دلیه بلرق استفاده لیه. بیدن آیره کاسنن ایسینده 1 قاشق شرمز واریده چه دمای محیطه یتیش میشته اونه یارم لیوان سوتو اینن و 2 قاشق سوپ خوریده روغن مایه اینن مخلوط الیه زیخ یارم لیوان شچرمز واریده اونو دا بلسن اضافه الیه زیخ بیدن یومورتا واریده اونو دا سندر زیخ موادمزن ایتنه و آخرین ایشی چی جور زیخ مخلوط خمیر مایه و اونو موزده یعنی خمیر مایه اینچ اضافه لدیخ اونو موزو دا به تدریز اوش لیوان اون اضافه الیه زیخ تا علی آپش میان بیدنه خمیر علی جله بو مرحله چی یتیشته بهتر اوده اون دیگه خمریز علیز اینا ورز برسیز و اون دیگه دن سورا یوز دن از ضربه وراسیز بلسنه یعنی نظر وقتی چی ورز ورده خمیره علمزده تانیلیه زیخ و سایه زایخ یوز دن از ضربه میزین استونده خمیر پرتلیه زیخ تا بویش باعث الازاق عمل تخمیر یا هضمدهی خمیر میز تستر علجله و عالی تر اولا کیفیت سرعی میز Bu işi çi anzon verdik, yarım saat icazı verəcək, xəmirimizə istirahat olunsun və həcmi çi bərabər ola. Bu mərhələdən sonra da əzizlər xəmirimizdən bir əndazə çi özümüz istəyirik. İndi ya qulul əndazəsində, məsələn, narəngə əndazəsizə, ya hətta eləyə biləsiz, böyük sazda da amadə eləyəsiz, üstün bir dənə yumurtanın sarısı ilə rumal eləyəsiz bir zərə, çüncüt səpəsiz üstünə və bu mərhələdən sonra cənədə 5 dəqiqə istirahat verəsiz və daxilə bir dənə feri çi qəbləndən biləsin استیلیپسیز یعنی داغ قلوب فرمیز بیروب که باختان 180 درجه سانتیگراد نان قرار برزایخ 20 دقیقه تا 25 دقیقه بیزیم بطوره لرمیز پیشلر و هضملر دو برابر اولا جوره زخصیز چه نقدر خوشمزده و خانگی خوش رنگ بیدن سره علی جل زخته و ازیزم بو علیزن امینن خانواده دم پذیرای علی زخصیز و صبحانه دم میل بود زخصیز خوشحالم چه مورد پسنده سیز عزیزلر واقع تاپ بشه اولا زخ بو انشالله جلن برنامه تن سیز قادر و متعال الله تاپ شورم
عزیزلر ممنونم سرکا خانم موسویدن و بیر نکته اشاره امز وارده کرونای محدودیت در جور سدتلر چه نقد ارتباط و تعامل زامده از اولسا و بهداشت مورد درن رعایت اینن اولسا باعث الازاق آرامش گهید زامه خواهش الرخ بو شرایطی یاخت شرایط طرف و پارماغتون جند صبر و تحملی لین و با شاردخ سیفدن ایشیه سخماین اما گزارش هواشناسی نشده آقای مهندس کریمینین دیلنن سلام علیکم صبح بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم سرکار خانم آفریده من درجه سلام و صبح بخیر وارم دارم
یاشی هستی صبح ممنون
بله از سرکار موضوع بایشی بیون چون بستانموزدان در وارد اولوب در واقع بستانموزدان چیتن سرکار تکاب و سردشت گذاشته بارندگی واردی به شکل کار چون انتظارموز با انشاءالله بیون